Dobrý večer. Vítajte na verejnej diskusii v krásnom slnečnom Martine, až príliš teplom. Ďakujeme veľmi pekne, že ste merali cestu na túto diskusiu v tomto teple. Tá diskusia sa volá, či funguje očistec v polícii. Je inšpirovaná trochu prípadmi, ktoré sme ako občianske združenie Bystriny, organizátor tejto diskusie, sledovali práve v tomto regióne, preto je aj v Martine. A táto diskusia sa okrem toho koná v rámci podujatia Denník N na cestách v spolupráci práve s Denníkom N. A táto diskusia by sa nemohla konať bez súčasného policajného prezidenta Petra Kovaříka. Vítaj, Peter.
Ďakujem pekne, mohla by sa konať aj bez mňa. Ale som rád, že som tu.
No nemohla, lebo práve na teba smerujú tie otázky, ktoré chcem klásť. Takže ja ti ďakujem veľmi pekne, že si meral v strede týždňa cestu. Musíš mať teda nielen horúce počasie, ale aj horúce obdobie. Čakal si až takéto horúce kreslo, keď už teda používam tieto oslie mostiky?
No, ja som tušil, do čoho idem, ale realita prečila všetky očakávania, takže som sa prebral. A odkedy som vlastne nastúpil do funkcie, tak som v jednom kolene, že som bol. Ale tak zvykám si na to a už mám pocit, že bez toho to ani nejde, bez toho stresu a dennodenného 10-hodinového maratónu, čo prežijem.
A my si týkame a rozhodli sme sa, že to priznáme, že to bude čestnejšie. My sa poznáme, hádam, 15 rokov, no, keď si ty nastúpil ako šéf u Boku do Bratislavy.
Protikorupčného UBPK. A to bolo 2010.
Už si nepamätám, že ako sa to vtedy volalo presne.
My sa poznáme viacej, my sa poznáme 21 rokov už tým pádom. No.
Fíha.
Úrad boja proti korupcii to bol vtedy.
Hej, takže sme si povedali, že to čestne priznáme. No a keď hovoríme o tom horúcom kresle, tak ja mám pocit, že aj ľudia ako ja, ktorí síce nie sú ponorení do témy policajného diania, ale predsa len sledujú to dianie už dlhé roky a sledujú ho bližšie asi ako väčšina verejnosti, tak sú trochu zmetení z toho, čo sa vlastne deje. Najprv inšpekčná služba zatkne šéfa, bývalého šéfa už teraz v súčasnosti NAKY, potom sa to obráti a je zatknutý a vzatý do väzby šéf inšpekčnej služby. Čiže už ako keby sme strácali pojem, že kto je kto. Čo sa z tvojho pohľadu teda deje? Lebo zvonku to vyzerá naozaj ako chaos. Ak nejaké vrcholové zložky toho policajného zboru zatýkajú jedna druhú a svoje šéfstvo, tak to zvonku vyzerá, ako keby sme vlastne netušili, že kto je dobrý, kto je zlý. Pácha sa tam nejaká trestná činnosť na najvyšších poschodiach alebo nie. Ty si hovoril už vo viacerých médiách, že podľa teba to nie je vojna v policajnom zbore, tak ako tomu máme rozumieť?
No, v prvom rade treba čítať za tým, že tie poznatky o rôznej trestnej činnosti, ktorá sa objavuje a ktorá je teraz predmetom vyšetrovania, tak oni sa naväzovali na skupinu osôb, ja by som ich nazval vybavovačmi, kde tieto osoby na všetky strany si vytvárali svoje kontakty, chápadlá a vytvárali si väzby a predchádzali si funkcionáru na to, aby s nimi boli za dobré, aby mohli využívať to nejaké to krytie. A preto, keď sa vlastne tá snehová gula otrhla z toho kopca, tak vlastne tí ľudia rozprávali o všetkom, s kým sa stretli a akým spôsobom páchali tú trestnú činnosť. Môžeme otvoriť problematiku tých spolupracujúcich obvinených, ak budeme chcieť, ale principiálne tí ľudia, keď vstúpili do spolupráce a snažia sa očistiť a snažia si pomôcť. A je to taký legálny barter, že oni odhalujú závažnejšiu trestnú činnosť, ako sami spáchali. Niekedy tak trochu aj pochybujem, že či oni nepáchali závažnejšiu trestnú činnosť, ale neboli v tej štruktúre na vrcholu tej pyramídy, tak rozprávajú o všetkom. A tým pádom vlastne v tých zápisniciach sa objavujú rôzne mená, rôzne vzťahy, rôzne súvislosti a tá polícia to rozpleta. A teraz štandardný systém je, že ak je tam podozrivý policajt, tak je príslušným na vyšetrovanie je úrad inšpekčnej služby, ale ak je to zase niekto, a najmä ak je to niekto vysoko postavený z úradu inšpekčnej služby, tak to nemôže robiť vlastná služba o vzťahu k svojmu šéfovi a preto v tom prípade to preberajú vyšetrovatelia iní, ktorí sú poverení prokurátorom, ktorí to majú robiť a v tomto prípade to sú policajti znaky. Čiže si ako keby porozdeľovali tie jednotlivé dielčie skutky z tých zápisníc, no a teraz sa v tom treba ako keby nejakým spôsobom sa treba vysporiadať s tými podozreniami. Zvonku to naozaj vyzerá, že jedni zatvárajú druhých, potom idú prvý zavrieť tých druhých, všetci rozprávajú, že sa vykopávajú dvere, ale pritom ako Národná kriminálna agentúra nikomu nevykopávala dvere vo vzťahu k policajtom, ak použila nejaké násilnejšie spôsoby prekonania prekážok, tak ich používala na základe toho, že vyhodnotili rizika, s čím je to spojené. Ale nerobilo sa to v štýle, že by Národná kriminálna agentúra, keď išla riešiť riaditeľa inšpekčnej služby, že mu ráno o 5. vykopávala dvere a riešila to.
Ale napriek tomu, toto sú také kľúčové zložky policajného zboru. Teda jedna, ktorá má dozerať na to, aby sa naozaj nepáchala trestná činnosť vo vnútri toho zboru, a druhá, ktorá má stíhať a vyšetrovať práve tie trestné činy, na ktoré sme sa dlho pozerali úplne bezmocne a s ktorými teraz dúfame, že sa konečne niečo udeje. A sú to, predpokladám, aj zložky, na ktoré sa aj ty pri tom riadení musíš spoliehať.
Úrad inšpekčnej služby. Úrad inšpekčnej služby je vyslovene pod ministrom. Ten nemá nič s policajným prezídiom a so zložkami, ktoré patria pod policajným prezídiom.
Ale napriek tomu by mali fungovať bezchybne a mali by ich riadiť ľudia, viesť ľudia, o ktorých nemáme pochyby. Vieš ty, kto je kto? Kto je dobrý, kto je zlý? Predsa len ten policajný zbor bol veľmi dlho v područí predchádzajúcej vlády. Hovorili sme veľmi oprávnene o únose štátu. Tie mnohé zistenia to potvrdzujú, že ten štát bol unesený na teda skoro všetkých úrovniach, vo všetkých inštitúciách. Ak sa to má zmeniť, tak sa asi treba o niekoho oprieť. Vyznáš sa v tom ty?
Treba povedať, že policajti po 20-25 rokoch služby sú v komplikovanej situácii z pohľadu toho, aké metódy používajú, akým spôsobom pracujú s informátormi, akými spôsobmi pracujú v trestných konaniach. Ale napriek tomu si myslím, že ľudia, ktorí sú na Národnej kriminálnej agentúre, je tam naozaj, že drvivá väčšina sú slušní policajti, ktorí chcú robiť. A sú tam aj čierne ovce, na ktorých práve máme inšpekciu, aby nám ich odhalovala. A to, čo inšpekcia nevedela odhaliť, tak to práve vypadlo z tých trestných oznámení, keď začali spolupracovať tí niektorí obvinení. A oni rozprávali aj dovnútra Národnej kriminálnej agentúry a z toho boli trestné stíhania a aj väzobné stíhania policajtov, ktorí sa podielali na závažnej trestnej činnosti. Nechcem riešiť prípad, ale môžeme ho otvoriť, ak chcete, ale nechcem riešiť prípad bývalého riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry, lebo on sa do toho dostal veľmi komplikovaným spôsobom. On bol požiadaný o to, aby sa stretol s funkcionárom Slovenskej informačnej služby. Tam tento funkcionár ho požiadal o to, aby mu poskytol isté informácie. Obidvaja pracujú v režime utajenia, čiže oni si vymieňali informácie. No a teraz prokuratúra a polícia sa snaží v tom ako keby zorientovať, či tou výmenou informácií sa neprekročil ten rámec. Tá hranica je tam relatívne tenká, ale ja som s pánom Zurianom komunikoval, už keď sa to objavilo, on mi vysvetlil celú situáciu z jeho uhla pohľadu. Ja som nemal dôvod pochybovať o jeho teda ako keby podozreniach, ktoré sa vo vzťahu k nemu vyvíjali. A dneska to zatiaľ dáva za pravdu aj generálna prokuratúra, ktorá zrušila uznesenie obvinenia. A treba to naozaj, všetky tie podozrenia treba vyčistiť a treba to urobiť zákonným spôsobom. A od toho je tá polícia, aby to urobila zákonne.
Napriek tomu ja si myslím, že toto by asi dvihlo zo stoličky akúkoľvek krajinu, keď sa objavia takéto závažné podozrenia voči špičkám v policajnom zbore, a že to je veľmi neštandardná situácia.
Ale je to veľmi nešťastná
situácia, ktorá môže naštrbiť dôveru verejnosti v tie očistné procesy. Čo sa s tým dá robiť? A teda ty hovoríš, z toho, čo hovoríš, vyzerá, že sa v tom vyznáš a že vieš roztriediť, kto je kto. Je to tak? Dá sa to, keď človek príde späť vlastne do policajného zboru? Ty si bol niekoľko rokov, vlastne síce si bol formálny...
Ja som bol od 2013. v podstate mimo policajný zbor. A keď som sa vrátil, tak som zistil, že tých ľudí, ktorých som poznal a s ktorými som naozaj dlhodobo spolupracoval a mohol som im 100% veriť, väčšina z nich už odišla, už tam neboli v tom policajnom zbore. A napriek tomu, to je o tom, že ten policajný zbor nemôže fungovať na princípe kamarátstva, dôvery alebo lojality. To je základom toho, aby ten policajný zbor je je slušná personálna politika, vyberanie do pozícií najlepších, ktorí si to zaslúžia, a nie kamarátov, ktorými dôverujeme. A na tomto podľa mňa dlhodobo sme zlyhávali a tie personálne zmeny, ktoré sa štandardne v polícii po voľbách vykonávali, sú malou tragédiou, lebo nám odchádza generácia policajtov, ktorí možno, že niektorí z nich sa tam dostali zase iba po kamarátskych a nejakých lojálnych vzťahov, ale iní sa tam dostali preto, aby boli schopní. Ale potom sme to vymetali od podlahy, respektíve politici to u nás to vymietli vždycky a dali si tam svojich ľudí. A to je podľa mňa veľmi nešťastné. My sa vráťme do režimu tak, ako funguje nemecká polícia. Jednoducho, ja keď som sa stretol s kolegom z Nemecka, sa ho pýtam, aký má dopad voľby na nich, tak on mi hovorí, že žiadny. Že to vôbec sa neprelína volebný systém a novozvolení politici a funkčná polícia sa neprelína.
Napriek tomu, ale Nemecko je štandardná krajina, kde desiatky rokov funguje právo a kde by si predpokladám, žiadny minister nedovolil to, čo si dovolovali naši ministri voči orgánom. A im podriadeným. A dá sa vôbec reformovať polícia a očakávať, že sa tie výsledky dostavia, keď také dlhé obdobie mal na ňu vplyv niekto, kto uniesol štát bez zásadných zmien? Keď už spomínaš to Nemecko, tak tam je aj príklad, keď vlastne sa spojilo západné a východné Nemecko, tak v podstate prepustili takmer všetkých sudcov z východného Nemecka, ktorí neprešli previerkami. Čiže aj tí Nemci urobili kompletnú personálnu výmenu, keď sa radikálne menil systém. Nie sme my veľmi v podobnej situácii. Dá sa to vôbec urobiť s toľkými ľuďmi, ktorí ostávajú v zbore a taký dlhý čas sa prizerali tomu, čo sa dialo?
No,
alebo sa na tom podielali priamo?
Na prvú otázku, či sa dá reformovať polícia. Ja si myslím, že polícii treba nastaviť systémové pravidlá, aby polícia fungovala. To, čo teraz sa snažíme reformovať, je nastaviť funkčné vzťahy a to, čo nám dlhodobo chýba. My sme naozaj pol roka diskutujeme, nastavujeme tabulky, úlohy a podobne. Už máme schválený návrh reformy prezídia, ale tá reforma prezídia, okrem toho, že sme poukladali to, kde boli nejaké anomálie, ktoré tam nemali čo byť, tak sme urobili to, že tam sme doplnili funkcie, ktoré policajnému zboru chýbajú. A to je schopnosť robiť slušnú analytiku. Čiže to sú kriminálne analýzy, ale aj strategické analýzy, ale aj analytika ako keby dát, ktoré polícia získava, s ktorými pracuje. A k tomu ten funkčný útvar, ktorý s tým bude veľmi aktívne pracovať, okrem kriminálnej služby, je finančné vyšetrovanie. A tu nám zase dlhodobo nefunguje na Slovensku ten mechanizmus zaisťovania výnosov z trestnej činnosti. A všetci nám to vyčítajú, čo si ja pamätám od roku 2010, kedy som chodil na GRECO ako zástupca Slovenskej republiky do Štrasburgu, do Rady Európy, tak už vtedy nám vyčítali, že my naozaj nemáme funkčné vzťahy v oblasti zaisťovania. To, že nebol záujem tieto vzťahy tu vytvárať, alebo nebola chuť, alebo nebolo toho, kto by to tlačil, vyústilo k tomu, že my to dlhodobo nerobíme. Čiže reforma dneska je, neviem, či ju nazývať reformou, ale je to doplnenia funkcionalí, ktoré nám chýbajú. A to, čo budeme musieť urobiť na území, tak to je vysporiadať sa tak, aby sme dokázali to územie obslúžiť. Či potrebujeme, veľká diskusia, či potrebujeme 8 krajských riaditeľstiev, či nám nestačia 3 oblastné riaditeľstva, aby sme zredukovali riadiace štruktúry a mali viacej ľudí na výkon. A potom ten výkon okresy a obvodné oddelenia ako základné útvary nám musia zostať. Ale tých ľudí vo výkone chceme zachovať. Je otázka, či máme toľko obvodných oddelení, alebo nám nestačia obvodné oddelenia, kde bude viacej policajtov, ale budeme mať vysunuté pracoviska, budeme mať stále hliadky.
Či podľa teba sa to dá bez rozsiahlejšieho prepúšťania alebo výmeny ľudí,
no,
hej? Ako sa dá vlastne z tvojej pozície, keď sa vrátiš po toľkých rokoch, zistiť, že kto je kto vo vnútri?
No, ja nezisťujem, kto je kto vo vnútri, respektíve ja pracujem s ľuďmi. Iste chodia anonymy na kohokoľvek, ale anonym je pre mňa informácia, ktorá môže byť zaslaná so záujmom pomôcť alebo so záujmom poškodiť. Čiže ja veľmi, veľmi z diaľky sa pozerám na anonymy, keď mi niekto napíše, to je toho človek, za toho bol vymenovaný, ten tam kradne a neviem čo, a všetko bez konkrétnych vecí, tak toto nie je pre mňa vodítko, na základe ktorého. Tu treba povedať,
teda
že máme...
Ako? Ako
no, my
na
máme...
to?
Prvý problém, ktorý máme, nám chýba 2800 policajtov. Z 23 200 máme dneska tabulkových stavov, nám chýba 2800 policajtov. Čiže ako robiť reformu v tom, že vyhádžeme pre istotu všetko, čo teda bolo vymenované za
to posledných 12 rokov. To netvrdím, ale že ako teda na to zistiť, kto je kto, lebo predpokladám, že naozaj ako, ak je tam niekto, kto by zneužíval trvalo svoje právomoci a blokoval to vyšetrovanie tak, ako sa to dialo predtým, tak to potrebuješ asi vedieť ako človek, ktorý riadi ten zbor, nie?
To sú kontrolné mechanizmy, ktoré potrebujeme nastaviť vo vnútri policajného zboru a to, čo napríklad ja začínam v poslednom čase dosť aktívne. To, čo robím aktívne, je, že keď mi zlyhá vyšetrovateľ, tak ja nariadím kontrolu riadiaceho toho vyšetrovateľa, pretože niekto mal robiť... Vyšetrovateľ je procesne nezávislý, rozhoduje ten vyšetrovateľ a dozor mu robí prokurátor. Ale má nadriadeného, ktorý kontroluje plynulosť a kvalitu vyšetrovania. A ja keď som bol vedúci oddelenia na vyšetrovaní, tak som všetky spisy poznal, nemal som ich načítané, to boli obrovské spisy, ktoré sme mali, ale obsahovo som poznal všetky spisy a s tými vyšetrovateľmi som najmenej raz za mesiac sedel, preberal som obsah, skontroloval som si niektoré zápisnice a ak som zistil, že je nekvalitne vykonaná zápisnica alebo vyšetrovateľ sa nevenuje tomu, čomu sa má, tak som mu uložil alebo odporúčil urobiť úkony a dá sa to slušne robiť.
Tu sú pochybnosti voči tým riadiacim pracovníkom sa objavili. Čiže tomu jadru, vidím, že ťa to nesnepokojuje.
Nesnepokojuje ma to, lebo zase
čiže
reforma...
veríš tým ľuďom, ktorí sú na vrchole napriek tomu všetkému, čo sa teraz udialo v posledných týždňoch?
Na Národnej kriminálnej agentúre nám vlastne odišiel riaditeľ, zástupca, riaditeľ odboru, odišlo nám kopu funkcionárov, odišlo nám kopu policajtov, ktorí sa zlakli vnútorných previerok, ktoré sa nastavujú. To isté úrad zvláštnych policajných činností, ktorý má na starosti sledovanie odposluchy, ktoré sa robia legálnym spôsobom, tak aj tam kopa ľudí sa radšej zodvihla a odišla. Čiže tie očistné procesy dovnútri sa robia štandardným spôsobom. Nemôžu sa urobiť v štýle, že pre istotu urobím reformu typu, že personálnu reformu, poprehadzujem krabičky a poviem, že to je reforma, na základe ktorej ja všetkých odvolám z funkcie a urobím nové výberové konanie, lebo by sme sa zahltili len do výberových konaní a o 3 roky, alebo keď príde o 2 roky, príde nová vláda, tak povie, že toto je Kovaříkov človek a ten musí odísť a takto a znovu sa zacyklíme v tom procese.
Čiže nastavuješ, ak tomu správne rozumiem, systém. Pravidla. A ešte možno predposledná otázka, kým sa posunieme do druhej časti diskusie, ktorá sa má týka toho, že či očista policie
toho územia
a regiónov, preto sme aj mimo Bratislavy, aj sme si prizvali hosti z Martina. Ale predsa len sa spýtam, že ako človek, ktorý presne sa pozerá dlhodobo na políciu, tak aj napriek tej zložitej situácii, ktorá vládla celé roky, boli v tom policajnom zbore určité mená, ktoré tak zasvietili a ktoré v nás vyvolali nádej, že to nie je všetko stratené. A to bol napríklad pán vyšetrovateľ vraždy Jana a Martiny, pán Juhás, alebo pán vyšetrovateľ Láska cez tie prípady, ktoré sa týkali Mariana Kočnera, alebo iní ľudia, ktorí sú žiaľ už mimo policajného zboru. A človek by tak čakal, že práve to budú ľudia, ktorí budú povolaní tak bližšie k tomu riadeniu.
No, ale tam je jeden technický problém a to je znenie zákona. Čiže tí policajti, ak raz odišli do civilu a vracajú sa, tak sa vracajú podľa pravidiel, ktoré sú dneska platné. To znamená, že oni nabiehajú do toho systému, oni dostali odchodné, oni majú vypočítaný nejakým si spôsobom ten príspevok, vrátia sa a ten dôchodok sa im ráta podľa nových pravidiel a tí takí starí psi, ako som ja, tak my ešte ideme podľa pôvodných pravidiel, keď sme nastúpali v 10.1., tak v 2003. sa menili pravidlá toho zabezpečenia. Čiže oni už dneska nemajú ekonomickú motiváciu sa vrátiť do policajného zboru. Naviac veľa z nich, tým, že sú to schopní ľudia, tak si našli svoje miesto inde, nie je svedlené o policajnej robote. Mhm. A tým pádom oni sa už na to pozerajú z diaľky a prísť do toho kolotoča a to je naozaj, vyšetrovateľ má komplikovaný život, to nie o tom, že by to bola robota, že nohy na stole a veget, tak pre nich taký ten pokoj mnohokrát znamená viacej, ako sa vrátiť a znovu sa do toho ponoriť, do toho blata, lebo najmä tieto ekonomické a politické kauzy sú veľmi, veľmi ťažké a ak vidíte, čo sa deje s vyšetrovateľmi, ako ich nejakým spôsobom ich médiá vyťahujú, mená rozprávajú o nich, a politici sa vyjadrujú, dehonestujú to, ich práca sa dehonestuje, napriek tomu, že dneska ešte nikto nepovedal, že či teda porušili nejaké pravidlá. A všetci rozprávajú, ako keby už vedeli, že majú svedka, ktorý je univerzálny a vypovedá tak, ako ho naučili. Nechajme, to blato z toho dostane vonku, nech máme čistú vodu a potom sa bavme o tom, kto čo zavinil a nastavujme tie pravidlá tak, aby sa, ak by došlo k pochybeniu, čo ja pevne verím, že sa neukáže, tak aby sa to nemohlo zopakovať.
Čiže ty nepredpokladáš, že taká situácia takého vzájomného zatýkania na najvyššej úrovni by sa mohla zopakovať v najbližšom čase? Že boli to, posledné prípady?
Ja neviem, či by to boli posledné, lebo z tých kauz vypadávajú ďalšie kauzy, ktoré sú ekonomické. Čiže teraz sa bavíme o korupcii, o zneužívaní moci, bavíme sa mnohokrát o trestnej činnosti, ktorá sa pach pri ovplyvňovaní alebo obchodovaní s informáciami. Ale za každou korupciou treba vidieť podstatu tej korupcie. A tá podstata korupcie nie je v tom, že niekto zoberie úplatok a niekto ten úplatok dá, ale podstata korupcie je v tom, že ak sa dáva úplatok, tak sa očakáva ďaleko väčší profit. Čiže ak dneska úplatok, ja neviem, nechcem hovoriť, že to je dnes, aby som sa nechytil zase, lebo zase povie niekto o mne, že vyhlasujem, že politici páchajú trestné činy. Ak politik alebo osoba, ktorá je vo funkcii, robí obchod s verejným obstarávaním, tak reálne ten objem toho úplatku je nejakých 10, možno 20% podľa typu obchádzania práva, ale treba tých zvyšných 90% vidieť, že to je škoda. To je tá ekonomická škoda, ktorá tu nastáva tým, že sa zvýhodní nejaká firma, predraží sa zakázka a pre ten štát je ďaleko závažnejšie práve tie ekonomické dopady. A my tým, že dneska riešime tie zneužitia moci, musíme sa ešte pozrieť, prečo tá moc bola zneužívaná. Bude to beh na dlhú trať, bude to naozaj veľa roboty, ale reálne sa musíme pozrieť aj na tieto kauzy a urobiť tú ekonomiku, ktorá je motorom tej korupcie. Tá korupcia sa samoučelne nepácha.
No tak pre túto chvíľu ináč ďakujem. Je to zložitá situácia, že som si vymyslela tú kombináciu spojenie vlastne takej strešnej debaty o tom, čo sa deje v polícii.
Ale uvidíte, keď budeme diskutovať, tak tie isté problémy, ktoré sú na tej vysokej národnej úrovni, sa objavujú na tej regionálnej, čiže ja si myslím, že sa to pekne prepojí.
Áno, a myslím si, že teda tú tému neuzatvárame. Ja ti pre túto chvíľu, Peter, veľmi pekne ďakujem a prizvem teda našich hostí z regiónu, trošku ich vyspovedáme a potom vás prepojím. Ty si môžeš vydýchnuť a môžeš to brať teraz ako.
Ja by som si mal písať poznámky, že naše všetko chcem reagovať.
Presne.
Ja sa budem občas ozývať, ale nechám vás.
No ale nie, presne, môžeš sa kľudne do toho vstupuj. Budem veľmi rada, keď ten dialog bude prebiehať navzájom.
Ja som rád, že prepojíme to územie s tou centrálnou úrovňou a uvidíte, že naozaj ten zmysel to má to prepájať.
No, ja tomu verím. Dovolte, aby som teda privítala medzi nami Slavomíra Marka a Jozefa Petráša, obidvoch z regiónu Martina.
Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, teda zbliža, ako pán policajný prezident, ale predsa veľmi si to vážim. Pán Marko, začnem vami, ja musím tiež priznať, keď už tu máme vlastne večer priznanie, že my sme rodina. Vy ste vlastne bratom mojej mami, takže...
Som rodina.
Je tu také trošku drobné rodinkárstvo dnes večer, že? Ale ja som vás vlastne zavolala preto, lebo my spolupracujeme už asi rok a pol. Vy ste sa vlastne na nás obratili s tým a s jedným prípadom, ktorý mne sa zdá neuveriteľne zaujímavý. Vy ste vlastne ako človek, ktorý ste pred pár rokmi odišli do dôchodku, sledovali to verejné dianie, ale až teraz vás to vlastne tak namýchlo, čo sa vlastne deje v Príbovciach, v obci, kde teda odkiaľ pochádza naša rodina, a ktoré si ja ešte pamätám z detských čias.
Z maminej strany.
Áno, presne. A ktoré si ja pamätám z detských čias. Vy ste sledovali, ako sa rekonštruujú cesty v Príbovciach. Potom ste sa, keďže máte technické vzdelanie, do toho začali pozerať. Venovali ste tomu niekoľko mesiacov života, prepočtov, výpočtov. Zistili ste, že tá súťaž verejné obstarávanie bola vypísaná na úplne inú rekonštrukciu, ako bola realizovaná. Že tá cesta je veľmi nekvalitná, že vlastne vytvára také údolie v jej strede, kde sa zhromažďuje voda a že to sa to teda mohlo udiať úplne kvalitnejšie, lacnejšie a hlavne ste mali podozrenie, že bol porušený zákon niekoľkonásobne. A to vás tak tento raz zvihlo zo stoličky, že ste to naozaj začali prepočítavať, dokumentovať a že ste zmobilizovali ľudí v obci. Snažili ste sa dosiahnuť nápravu v obecnom zastupiteľstve. To sa veľmi neudialo v prvopočiatku. A keďže ste mali podozrenia, že tá súťaž bola zmanipulovaná, tak ste podali aj trestné oznámenie. Správne som to zhrnula cca?
Áno, myslím, že áno. Tak na úvod by som skutočne potvrdil, že pochádzam z dediny túto 8 kilometrov odtiaľto a volá sa to Prídlovce. Tam som sa narodil, síce potom som proste žil v Martine a postavil som následne dom a tam proste žijem. No moja profesná dráha bola, som technik, strojár, proste vyrastol som v strojárniach, čiže tak mám blízko k tým technickým veciam. No a ako si správne povedala Zuzka, robila sa rekonštrukcia ciest v dedine v roku 2016, 17, 18, dá sa povedať.
Iba keby sme prišli k tým hlavným zisteniam, že je to zhruba to, čo ste našli po tých hodinách práce a prepočítavania, bolo, dá sa zhrnúť tak, že to bolo predraženie, porušenie zákona a nekvalita?
Áno, tak som proste sa išiel spýtať, hoci som nechodil na obecné zastupiteľstvo verejné, išiel som sa spýtať, teda, čo s tým mienia robiť, akým spôsobom to opraviť, aby to bolo proste v poriadku.
Obec sa tvárila ako mŕtvy chrobák, hej?
Obec, samozrejme, už keď videli, že je to zlé, tak chceli to riešiť ako s dodávateľom, ktorý tej finálnej vrstvy, ktorý bol Strabag. Áno, ale Strabag oprávnenie sa začal napádať, že oni tú výškovú poslednú vrstu finálnu robia finishermi a ten robí úplne presne. Dá sa povedať na milimeter, ale podklad bol zlý. Hej. Čiže podklad bol spravený.
Vy ste teda poprvýkrát v živote si povedali, že treba s tým niečo urobiť.
Áno.
A že do toho pôjdete vy. A že si to zoberiete na triko a pustíte sa do toho. Aký to bol príbeh? Očakávali ste, že keď predložíte silné argumenty, keď sa obratíte na inštitúcie, tak sa to aj napraví?
Áno, ja som si vytiahol v rámci prístupu k informáciám, som si vytiahol podklady k fakturácii, k dodaným materiálom, výkonom a proste prišiel som na to, že tam to nehrá. Nie je to proste s kostolným poriadkom, ako sa hovorí, že tam sú úplne iné čísla, ako aká je skutočnosť.
Ale predpokladám, že išli ste do toho s tým, že ste verili, že keď to zdokladujete a zdokumentujete, takže sa to napraví.
Áno.
Aká bola potom tá skúsenosť a tá realita?
Ja som to začal riešiť teda na obecných zastupiteľstvách s tým, že samozrejme už bolo nové vedenie, to bolo v roku 2018, boli voľby a bolo nové vedenie, ten bývalý starosta nevyhral voľby, čiže bola tam nová starostka, nový zastupiteľský zbor, tak rátal som teda, že oni to budú už keď, lebo dokázateľne tam boli porušené, ako si spomínala, či už predpisy, zákon o súťaži, proste, a porušený zákon aj čo sa týka ekonomickej ako deliktov, by som povedal.
A keďže sme vám ale pomáhali písať nejaké odvolania na vaše trestné oznámenie, aj doplňať nejaké dôkazy, tak viem, že sa pani starostka Nová nepostavila na vašu stranu.
Nie.
Naopak, boli ste veľmi prekvapení, keď výpovedi povedala, že je v zásade všetko v poriadku pred vyšetrovateľom. A čo sú teda, že keby ste mohli tú cestu nejako zhrnúť v takých hlavných bodoch, že bolo to sklamanie? Alebo bolo to... Čo vás to naučilo? Čo vám to dalo, vzalo?
Chcel by som naviazať na to, čo si spomínal v predhovore s pánom prezidentom policajným, že ten štát je také nápady sú, alebo proste domienky, že bol unesený štát. A ja som skutočne na to prišiel, že je to tak.
Čo tým chcete povedať, že keď ste sa obrátili na políciu a na vyšetrovateľa, tak aký to bol, aká to bola
skúsenosť? Čiže obec nereagovala, tak ja som, samozrejme som čakal asi 3 mesiace. Mesiac som bol na tých skôzach zastupiteľstva a neporiešil som nič. Tak som povedal, dobre, tak ja to zoberiem na seba, podám to trestné oznámenie. Proste nešlo to. Pol roka to trvalo, nič sa nedialo. Išiel som za dozorujúcim prokurátorom, bol to odtiaľto z Martina, doktor Ťažiar. Takisto som nevybavil nič. Čiže, ako si spomenula...
A teda ten dojem bol čo, že sa tie dôkazy nepreverujú? Alebo...
Nepreverujú, áno. Bolo to taká beznádej. Narazil som proste na taký nezáujem, hoci pravím, slušne so mnou jednali, ochotní, ale nespravili nič.
Teda keď ste sa pozerali do spisu, tak ako dôkazy tam neboli, hej? Alebo dôkazy neboli preverené, ktoré
ste... Neboli preverené. Ja som všetko, čo som tam napísal, som podložil faktúrami, dodacími listami a podobnými proste potrebnými údajmi, ale nepreverovalo sa to.
Čiže váš pocit po celom tomto... Po celom tom snažení aký?
No, pocit z toho... Bol som znechutený. Niekedy sa nahneváte. Znechutení ste. Nechce sa vám. Potom si myslíme, to nie je možné. Predsa, veď to sú také dôkazy, ktoré sú nespochybniteľné.
Necítili ste oporu, hej?
Necítil som žiadnu oporu a zdalo sa mi také, ako taký boj s veternými mlynmi. Že nemalo to konca.
Šli by ste do toho znovu?
Išiel, áno. Išiel.
Prinieslo to niečo pozitívne?
Áno.
Pre vás?
No áno, bolo to, lebo proste na konci sa to, ako prejdem to, na konci sa to zvrhlo tak, že podala trestné oznámenie aj starostka, ale to bolo len také všeobecné, pár viet, a že sa ľudia sťažujú a proste, že kvôli tomu otvára, ako dáva trestné oznámenie, ale po dvoch týždňoch, o ktorých sme sa, alebo po dvoch alebo troch týždňoch bola vypovedať a všetko odvolala. Hoci trestné oznámenie nemôže zobrať, ale odvolala, že to prekontrolovali a že to proste sa nezakladá, že prešli k iným zisteniam a že vyhlasuje, že k žiadnej škode nedošlo. A že
toto vyjadrenie som čítala aj ja.
Že k žiadnej škode nedošlo a že obec si nebude nárokovať na žiadne
finančne. Toto som čítala aj ja a zároveň aj kolega, ktorý vám v tom konzultoval, tak vlastne zistil tiež cez zákon o slobodnom prístupe k informáciám, že tie trestné stíhania sú zastavené, dokonca vaša sťažnosť bola zastavená. Ja chvíľku pozvem medzi nás aj Jozefa Petráša, ktorý sa dlhodobo venuje otázke korupcie. V Martine vy máte neuveriteľne bohatý životopis. Prešli ste rôznymi pozíciami, povolaniami, nielen na Slovensku, ale chvíľu aj v Spojených štátoch amerických. A máte strašne zaujímavú trajektóriu. Teda boli ste novinárom, veľmi aktívne publikujete, ale chvíľku ste boli aj hovorcom mesta Martin. Rozbiehali ste projekt Transparentného mesta, potom ste z tejto pozície odišli a teraz ste skôr v pozícii nezávislého pozorovateľa. Ste súčasťou aj občianskeho združenia proti korupcii v Martinskom a Žilinskom kraji, ktoré pôsobí regionálne. A myslím, že to je tuším jediné regionálne združenie na Slovensku, ktoré sa venuje oblasti boja proti korupcii. Takže dá sa povedať, že ste expert. Konzultovali ste aj pre rôzne zahraničné inštitúcie v tejto oblasti. Je tento prípad, lebo aby sme boli féroví, je to stále jeden prípad a jedna skúsenosť. Je tento prípad ojedinelý, alebo znie vám povedomé, alebo vaše skúsenosti s orgánmi činnými v trestnom konaní sú iné lepšie?
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Je to úplne deja vu. Aj to, čo hovoril pán policajný prezident o únose štátu, tak je jasné, že ten únos štátu sa neodohral len na Hradnom kopci v Bratislave, ale po celom Slovensku. A skôr je to ešte naopak, že keď človek sleduje mnohé politické kariéry počas tých rokov, tak tí politici v tých štruktúrách klasických strán sa neocitnú zrazu niekde hore, ale častokrát prejdú práve obcami, samosprávami, župami, kde ako keby sa kvalifikujú, že sú naozaj v tých nekalých činnostiach šikovní a postupne prispejú niečo strane, predstaviteľom, ak sú nezávislí mnohokrát oligarchom. A takže to s oboma pánmi súhlasím, že ten únos štátu je na všetkých úrovniach. A takáto skúsenosť je to deja vu. Je to deja vu, je tam veľa znakov, ktoré sú tými červenými vlajočkami, ako sa hovorí pri pohľade na nejakej investigatíve, na nejaký prípad. A bohužiaľ to není ojedinelé. Nedieje sa to stále, ale je to niečo podobné, ako keď si idem do obchodu kúpiť znova tie isté jablka a nájdem tam jedno pokazené, tak už tá dôvera v to balenie jablok aj v tej budúce nákupy je...
Čiže vy súčasne, aby sme to teda pomenovali, nemáte dôveru voči orgánom činným v trestnom konaní?
Ak hovoríme všeobecne, tak by som povedal, že áno.
Že nemáte, ja stále, či áno, máte?
Že mám,
máte,
že stále, máte, stále verím v to, že tak ako v každej profesii, tak väčšina je tá, ktorá to chce robiť poriadne, ako sa má. A už je len na aj šikovnosti tých, ktorí chcú systém kriviť, zneužívať, do akej miery to dokážu, alebo im to je dovolené.
A aké boli vaše skúsenosti, keď ste sa pozerali na prípady, vy ich máte celkom dobre vylistované na blogu, ktorý zverejňujete, s orgánmi činnými v trestnom konaní. Niektoré z tých konaní dospeli k úspechu? Boli tie...
Neházal by som to do jednoho vreca. To je férové povedanie na začiatku. Priznám sa, že napríklad sú aj také konania, kde som neočakával, že by bol niekto odsudený. Napríklad keď sa mi jeden z poslancov vyhrážal a bral som to ako súčasť toho, čomu sa človek venuje, ale keď už to začalo byť o rodine a nebolo to prvýkrát, tak som to šiel nahlásiť ako nebezpečné vyhrážanie na políciu. Táto vyšetrovateľ to vyšetril. Bol tam ešte ďalší poslanec, ktorý povedal, že áno, bol som tam, ale ja som ich nepočúval. Ten pán poslanec sa paradoxne priznal, že áno, hovoril o tejto téme, ale že to myslel všeobecne, že aktivistom sa to môže odraziť aj na rodine a na deťoch, že keď sa vŕtajú v takýchto veciach. A to bola celkom nevinná vec, pretože to bolo len poukázanie na to, ako sa poslanci počas poslancovania stávajú zamestnancami firiem so spolúčasťou mesta. Takže tam sa priznám, že som ani neočakával, lebo bolo to slovo proti slovu, treba to zase brať aj rozumne, ale chcel som, aby tá línia mala nejakú históriu, ak by nebodaj sa to pritvrdilo, tak a aj to odradilo toho poslanca. Ale sú presne prípady, kedy si dá človek tú námahu a naštuduje si paragrafy, alebo niekedy sa venujem aj environmentálnej oblasti, naštuduje si nejaké smernice o starostlivosti o zeleň pri výkopových prácach. Príde tam s fotoaparátom, nafotí tam, že tie korene, ktoré majú priemer väčší ako 4 alebo 5 cm, že nie sú ošetrené v súlade, že sú dokonca, že neboli robené ručne tie výkopy, že boli robené strojovo, boli povytrhané a v tej legislatíve je uvedené, že to už sú trestné činy. A takto to s fotografiami, s priloženým centimetrom, so všetkým zdokladuje. A pán vyšetrovateľ to zamietol a ešte mi zavolal s tým, že keď ten strom ako neuhynul, tak vlastne nejaká škoda, alebo nikomu sa vlastne nič nestalo. A mňa napadala taká podobizeň, že ak niekomu odtnem kus prsta a on nezomrie, tak sa vlastne nikomu nič nestalo. Ale aj tá legislatíva, na ktorú som poukázal, tak jasne hovorí o tom, že tam nejde o to, že ten strom záhy uhynul, ale jeden z nich aj vyschol, ale o to, čo sa udialo a čo sa neudialo, ako malo byť spravené. A ešte to bolo trošku paradoxnejšie o to, že ja som najprv zverejnil video na Facebooku a sám ma kontaktoval jeden pán vyšetrovateľ z Bratislavy z environmentálnej polície a v podstate tak pozadí mi poradil, že keď to budem písať tým miestnym, na čo si mám dať pozor.
Prečo? Predpokladal, že tie miestne zložky, čo nemajú kompetenciu, dostatočnú znalosť, alebo skôr, že to automaticky zamietnú?
To tiež není na mojom posúdení, ale určite sú tam aj možnosti od lajdáckosti cez nejakú korupciu, že to je najmä tomu nejaká telekomunikačná firma, ktorá si vybavila veľa vecí v tom slede, aby mohla realizovať to dielo. Až po to, že nemajú možno oni sami, alebo možnosť siahnuť po odbornom vzdelaní. Alebo podobnú veľmi skúsenosť máme čerstvu.
Tuto hej, špekulujeme obaja.
Áno, máme hej. Veľmi čerstvu, ktorá súvisí zase s kauzami okolo základnej školy Hurbanova. Tu je jeden z rodičov, ktorý si dával podobnú námahavú prácu a stále to robí. A je to v oblasti legislatívy pracovnoprávnej. A on takisto pošle 5 A4-iek, kde má vymenované paragrafy a vyšetrovateľ mu odpíše, že to zamieta, s tým, že sa ani nezaujme nejaké stanovisko k tým citovaným paragrafom. A ja rátam, že tá otázka zaznie, keď prídu na rad diváci, ktorí sú tu, že dokonca takmer totožné trestné podanie, len jediný rozdiel takmer bol v tom, že v jednom prípade to bolo na neznámeho páchateľa a v tom druhom prípade už na konkrétnu osobu, tak jedno je zamietnuté a v druhom sa pokračuje.
Uh-huh. A ja viem, Peter, že si tu vo veľmi ťažkej situácii, že ty nepoznáš tie spisy a prípady a nemôžeš sa k ním vyjadrovať teda. A
férové je, tomu, že to ani neočakávame samozrejme.
Jasné, že to sa ani nedá očakávať. Ale napriek tomu, ako sa ti to počúva a čo ty vlastne na to tak naprvu? Potom budem klásť otázky, ale zatiaľ dám takúto.
No, vo mne sa budili vyšetrovateľské pudy, keď som to počúval, lebo však som bol 20 rokov, som riešil prípady podobné. Tie, ktoré ste tu menovali, sú extrémne komplikované z pohľadu toho, čo je predmetom dokazovania. A teraz, keď bol ten prípad cesty, tak napadala ma hneď viacero otázok. Za prvé stavebný dozor, čo tam robil stavebný dozor, keď ak tam boli nejaké nezrovnalosti z hľadiska výšky tej vozovky, ako to niekto mohol vôbec dovoliť, aby sa tam kladol asfalt, keď to bolo samá jama. Hej? Principiálne to, čo my rozprávame, a rozprávajú to aj prokurátori, ten trestný proces je až na konci celého toho
reťazca
tých v tom slede udalostí. V prvom rade asi by sme sa mali pýtať, že ako funguje tá samospráva. Čo tam robí hlavný kontrolór v tej obci? Prečo sa nevenovala samospráva tomu, že oni zaplatili peniaze za cestu a tá cesta bola urobená nekvalitne a nikto to neriešil. Potom teda zjavne zlyhal prvý kontrolný mechanizmus, ktorý tam mal byť, tak bolo podané trestné oznámenie. A teraz len z hľadiska technického, aby ste rozumeli, že čo ten vyšetrovateľ, ako rozmýšľa pri tomto type, ja to vnímam, ako keby bolo podané trestné oznámenie a začínam sa zamýšľať, čo všetko mohlo byť porušené. Bolo tu spomenuté verejné obstarávanie, že vyšetrovateľ teoreticky môže skontrolovať ten proces verejného obstarávania, či bol urobený v súlade so zákonom. Tie machinácie pri verejnom obstarávaní, tak sa volá ten trestný čin, vyžadujú, kto v rozpore so zákonom zvýhodní iného, a tak sa dopúšťa trestného činu.
Úmysel, hej?
No, jednak tam ten úmysel môže byť priamy, nepriamy. Čiže ak niekto chce porušiť tie chránené záujmy, čiže vyslovene chce zvýhodniť inú firmu, tak ten úmysel je tam jasný, že bola zvýhodnená. Ale principiálne z hľadiska zákona vyšetrovateľ nevie posudzovať, či bola zvýhodnená iná firma alebo nebola zvýhodnená, lebo on neposudzuje samotný predmet verejného obstarávania z pohľadu, že by opakoval verejné obstarávanie, vyhodnocoval ponuky, že ktorá z tých ponúk bola výhodnejšia. On sa zaoberá tým procesom ako takým, že teda či bol porušený zákon, čiže zoberie zákon o verejnom obstarávaní a skúma, či tam teda boli dodržané tie podmienky podľa výšky súťaže, či bola vyhlásená na danom mieste, či bola v stanovenú dobu vyhlásená, či sa tí uchádzači prihlásili. Teraz je nejaký proces to verejného obstarávania, niekto vybere nejakú firmu a ten vyšetrovateľ, keď si prejde tie zákonné podmienky, tak teraz zistí, že dobre, ale ja musím vydefinovať, ktorý konkrétny paragraf zákona o verejnom obstarávaní bol porušený. Ak ja to ako vyšetrovateľ nevydefinujem, tak nemôžem stíhať niekoho za porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Čiže to, že si tam niekto vybral firmu, ktorá nemala skúsenosť a nebolo to v podmienkach súťaže, tak ja ako vyšetrovateľ nemôžem povedať, že bol porušený zákon a budem stíhať toho, kto je zodpovedný za verejné obstarávanie. Potom ako vyšetrovateľ by som sa teda pozeral na ten samotný proces, ktorý tam bol spomínaný už na začiatku, ak si pamätám, tak ste povedali, že bola urobené ako keby na inom úseku komunikácie, ako bolo vysúťažené, čo už teda mne by blikali svetielka, lebo tam by som povedal, že tým pádom nebolo verejné obstarávanie na daný úsek a zaoberal by som sa týmto problémom. Tretí problém, ktorý tam mohol byť, je otázka samotnej technológie tej výstavby. A teraz ja ako vyšetrovateľ mám povedať, že ten, kto staval tú komunikáciu, uviedol toho dodávateľa, alebo teda toho objednávateľa služieb, tak musím povedať, ja neviem, bolo vyfakturovaných 1000 tón štrku a ja teraz musím povedať, nebolo tam 1000 tón štrku dovezených, ale bolo tam len 600 tón. Čo by som mohol urobiť na základe znaleckého posudku? Znalecký posudok sa robí, ja neviem, keby sme už pri tom musia sa urobiť vrty, skúška, hrúbky, príde znalec, tento celé dopočíta, povie, či to bolo, nebolo, stojí to 10 000, možno až 100 000 eur. A na základe toho by sme povedali, že áno, dodávateľ oklamal obec tým, že dodal iný objem štrku, ako tam bol.
A teda tým pádom, ako keby je to taká námaha a taká dráha, že ten štát si no, hovorí, že to ako keby v týchto menších
prípadoch...
Povedzme
si, že zákon nerozlišuje náklady, že ak náklady na samotné vyšetrovanie prevýšia náklady na ten predmet toho, tej zákazky, ktorá tam bola urobená, zákon to nepozná. Proste, ak je niečo trestným činom, tak by sme to mali dokazovať. Ale chcem tým povedať, že je to extrémne komplikované, že teraz sa pozerať na to očami občana, ktorý hovorí, ale tá cesta je hrbolatá, niekto spáchal trestný čin, vyšetrovateľ premieta do nejakých zákonov. Ak tam niekto...
Ale neexistuje teda z toho, čo hovoríš, neexistuje nejaká metodika alebo vnútorný pokyn, ktorý hovorí, že toto by bolo príliš drahé, je to príliš malý prípad, malá obec, kašlíme na to.
Nemáme, Angličania to majú, ak tie náklady na vyšetrovanie pri niektorých veciach sú také vysoké, že sa neoplatí viesť to vyšetrovanie, tak majú taký špeciálny úrad a tam ten riaditeľ úradu môže povedať, že to upozornia toho, tú podozrivú osobu, že sa jej začnú pozerať na prsty tak dôkladne, že už im neprepadne nič a nebudú otvárať to vyšetrovanie, lebo to za to nestojí proste. Tie znalecké posudky, čo sú ekonomické, účtovnícke a také, tak to ide do 100 000 a to sa naozaj pre štát neoplatí, aby to robil, ale trestný poriadok to nepozná pojem, že je to príliš nákladné, tak to nebudeme vyšetrovať.
Ale
chcem ti povedať,
že
ak teda sa pozeráme na tú prácu toho vyšetrovateľa, tak sa nepozeráme na to prácou nahnevaného občana, ktorý chodí po hrbolatej ceste, ale pozeráme sa na to cez konkrétne ustanovenia trestných činov a každé ustanovenie má skutkovú podstatu, má vydefinované, čo je teda predmetom toho konania a to ten vyšetrovateľ musí dokázať. Ja sa mnohokrát stretávam a za mňou prídu ľudia a hovoria mi, že ale toto je jasný trestný čin, toto bolo poškodené. Ja hovorím, dobre, ale ak to je jasný trestný čin, tak musíme nájsť v tom zákone to porušenie, ktoré ja ako vyšetrovateľ napíšem do výrokovej vety. Ak ja ho tam nenájdem, tak na konci to vyšetrovanie skončí tým, že bolo zastavené preto, lebo sa nepreukázal, že skutok sa stal. A teraz
to bolo aj v tomto prípade.
Čo sa asi aj v tomto prípade možno stalo? Teraz nechcem obhajovať ani prácu vyšetrovateľa, ani hovoriť, že vy nemáte pravdu, lebo zjavne tam asi ten problém tam mohol existovať. Nepoznám samotný spis. Ale len chcem tým povedať, že pohľad vyšetrovateľa je podstatne iný a komplikovanejší ako pohľad nahnevaného občana.
Tomu rozumiem. A ešte keď som ťa počúvala správne, tak ako keby si hovoril, že nám tu zlyhávajú viaceré zložky v štáte od samosprávy cez kontrolorov a podobne. Platí teda to, počula som to tam, ale možno sa úplne mýlim,
že
či platí to, že ľudia sa spoliehajú potom, že aspoň polícia bude na ich strane a ste potom ako keby jedinou nádejou a keď sklamete aj vy, tak celé to sklamanie sa na vás sústredí, tak?
No, to, že ten občan je nahnevaný aj na samosprávu, na obec a potom je nahnevaný aj na políciu, že sa tomu nevenovala, tak asi rozkladá ten hnev voči štátu ako takému, že je nefunkčný. Ale keď hovoríme o tých kontrolných mechanizmoch, naozaj je na mieste si povedať, že či ten mechanizmus, tak ako je dneska v samospráve nastavené obecné zastupiteľstvo, volí hlavného kontrolora, hlavný kontrolor teda je zvolený väčšinou v zastupiteľstve, ktorá podporuje svojho starostu. A teraz, kde je mechanizmus kontroly? Je na čase si povedať, že ak máme NKÚ, a ja sa mnohokrát napríklad stretávam, že ľudia mi napíšu a hovoria, že ale prečo to, pošlite tam kontrolu z NKÚ, lebo my tým našim neveríme, lebo oni si nerobia to, čo majú. No NKÚ je inštitúcia, ktorá nemôže kontrolovať každú obec a plánuje 2 roky dopredu svoju kontrolnú činnosť, čiže tam to nie je, ale tam je ten hlavný kontrolor. A pýtam sa, ak máme nastaveného hlavného kontrolora tak, že jedna ruka so zastupiteľstvom a spravidla aj teda so starostom, tak potom sa nečudujme, že nám zlyhávajú kontrolné mechanizmy. A riešenie by mohlo byť, že jednoducho by sme tu mali na úseku samosprávy kontrolné orgány, kde by si nie obec volila svojho starostu, ale obce alebo zastupiteľstva by si zvolili, by urobili kontrolný orgán, ktorý bude nezávislý a ktorý, keď je problém v konkrétnej obci, no tak tam ten kontrolný orgán príde, urobí tam poriadok a tie závery budú platné pre tú obec. Hej. A to je systémové riešenie, ktoré by malo logiku a ktoré by mohlo tú nahnevanosť toho občana
napriek
ako keby
tomu,
riešiť.
Napriek tomu existuje aj možnosť, alebo teda ty ako policajný prezident, ktorý riadi tento zbor, vidíš možno aj možnosť, že to môže byť nekvalita alebo prílišná formalizácia tých vyšetrovateľov, nezáujem, nízka motivácia. Si hovoril, že chýba 2800 policajtov, neviem, ako to je na úrovni vyšetrovateľov. Pamätám si taký bonmot, že vyšetrovateľmi sa stávajú aj zverolekári a rôzne iné profesie.
Áno,
ľudia, ktorí
je na výnimku možné zobrať aj iného ako právnika. Aj máme proste policajtov, vyšetrovateľov, ktorí majú vyštudovanú inú školu ako Akadémiu policajného zboru alebo právo. Ale my napríklad potrebujeme vyšetrovateľov na tento typ, aby keby tam bol jeden stavbár a stavbár by si zobral výkresy, zobral by si, tak on by možno mal úplne iný pohľad na tú časť toho konania, ktorá sa týkala samotných stavebných
prác. Ale máš ty aspoň nejaké vedomosti o tom, že to môže byť, že máme aj problém v kvalite a formalite prístupu?
Ale ja si stále myslím, že my máme ľudí, ktorí sú kvalitní a ktorí sú menej kvalitní. Proste tak je. Ja som mal vyšetrovateľov, ktorých som vedel, keď som prideloval spis, tak som vedel, ktorý zvládne robiť ťažkú ekonomiku a ktorý mi vybaví jednohúbky, vybaví mi veľmi rýchlo, ale a vybaví aj kvalitne, ale ťažkú ekonomiku nezvládne. Ale mali sme vyšetrovateľa, ktorému sme vyslovene dávali veci. To bol dravec, ktorý sa pustil jednoducho, keď bolo treba začať pracovať s agentom, rýchlo nahádzal informačno-technické prostriedky, urobili za dva dní bola komplet realizácia, urobil celú realizáciu a išiel ako polovnícky pes, išiel po novej koristi a mal záujem ten spis už niekomu dať. Ty to už dokončí a ja sa idem púšťať.
Napriek tomu ináč, veď o tom sa aj často hovorí, vieme, že dôvera sa vlastne nie iba musí byť, ale aj sa zdať. Že veľmi často je problém, že keď tá dôvera sa nezdá, tak je to porovnateľne vážne, ako keby boli objektívne príčiny na to, aby nebola. A čiže ak ľudia v regiónoch nedôverujú polícii, asi to je problém. Čo sa s tým dá robiť? Čo môžu robiť ľudia, aby zistili, že či to zamietnutie trestného oznámenia bolo naozaj oprávnené a tá náprava by sa mala udiať na úrovni samosprávy alebo kontrolných orgánov, alebo že či to naozaj bola šlendriánska práca toho vyšetrovateľa. Majú šancu oni sa obrátiť niekam, kde by sa potom zhromažďovali tieto informácie a policajný zbor by vedel preskúmať profesionalitu takéhoto vyšetrovateľa?
Ten náš trestný poriadok pozná teda tie pravidlá kontrolných mechanizmov vo vzťahu k tomu predmetu konania, tak ako je to nastavené. My to máme naozaj nastavené tak, že aby sa nedokázala ovplyvňovať to vyšetrovanie, tak tá procesná samostatnosť je alfa omega u toho vyšetrovateľa. Do nej mu nesmie nikto vstúpiť, čiže on vyhodnocuje nezávislé dôkazy a jeho nadriadený mu nemôže povedať, či má zastaviť trestné stíhanie, alebo má vzniesť obvinenie, alebo akým spôsobom rozhodnú.
No ako potom zistiť, že to možno je nekvalitný človek, ktorý to celé pozamietal?
Ten štandardný dozor je dozor prokurátora. Ale tam sa môžeme stretnúť s nekvalitným prokurátorom, ktorý má veľa roboty, alebo proste s človekom, ktorý tej ekonomike nerozumie a bude mať záujem sa toho zbaviť, lebo
alebo
si s tým nevie
nejakým
poradiť.
Uneseným prostredím. Veď tiež ja ako človek, ktorý sa dlhodobo venuje justícii, tak som počula nespočetne veľa prípadov o tom, ako ľudia, ktorí reprezentujú tieto orgány na lokálnej úrovni, sú často považovaní za ako keby VIP ľudí v tom regióne, ktorí majú k sebe veľmi blízko, chodia spolu na polovačky, chodia spolu na rôzne športové podujatia, golf a podobne. A môže tam vznikať aj nejaký kartel medzi týmito
Samozrejme môže. A teraz sa vraciame do niečoho, čo som sa ja s tým trápil 2,5 roka na úrade vlády. A to možno mi kolegovia tu povedia svoj názor na to. To trestné konanie je konanie, ktoré je vtedy, keď už zlyhajú všetky normálne spôsoby, tak vtedy má pôsobiť trestné konanie. Ale tie normálne spôsoby majú byť nastavené na pravidlách. A to, čo som sa ja snažil nastavovať, je ja to dám na veľmi jednoduchom príklade, aby to bolo zrozumiteľné. My sme tu mali katastre nehnuteľnosti, ktoré vklady kedysi v minulosti robili rok, rok a pol a keď ste chceli vybaviť vklad nehnuteľnosti, aby ste teda mali zavkladované to svoje právo a boli reálnymi vlastníkmi nehnuteľnosti, tak sa chodilo s nejakým všimným na ten kataster a potom sa to zrazu nejako pohlo. A zrazu sa nastavili...
Nezaviedol ten zrýchlený poplatok.
Zrazu sa nastavili presne podmienky a zaviedla sa lehota, že do 30 dní je to musí byť vybavené. Výnimočne teda, ale už potom sú pravidlá, kedy nemožno vybaviť do 30 dní, zrýchlený poplatok. A zrazu, prečo by som ja ako občan, ktorý kúpil alebo predal nehnuteľnosť, mal dávať niekomu nejaký úplatok, aby mi urobil vklad, tak radšej zaplatím slušne zrýchlovací poplatok a mne to ten úradník na tom katastrálnom úrade mi to vybaví všetko. A to je to, čo ja hovorím prevencia, že ak sa pozrieme na problém, prečo vzniká a na tom úseku katastra to bolo o tom, že jednoducho neexistovali pravidlá lehoty, za ktoré má byť vybavený ten vklad. Musíte urobiť jasné podmienky, čo musí obsahovať kúpna zmluva, aby mohla byť zavkladovaná, ak je to teda zákonom jasne vydefinované. Ten úradník nemôže nič iné urobiť, len si odfajknúť, že týchto 5 bodov je splnených a potom musí urobiť v lehote predpísanej zákonom, musí urobiť vklad. Reálne by to mohlo fungovať tak, že keď ten úradník zlyhá, nemá to odvodnenie, mal by za to zaplatiť nejakú sankciu a nehovorím teraz, že ich budeme pokutovať každého úradníka, ale mali by sme mať mechanizmus ako keby postihovania nekvalitných úradníkov, ktorí toto nesplnia. Keď to isté stavebné konanie dneska, ak máte jasne stanovené podmienky, čo stavebník plní a nemáte tam tú výhybku, že ten orgán, ktorý rozhoduje o tom stavebnom povolení, si môže ešte vypýtať od niekoho stanovisko, že či to vaše pripojenie na elektriku naozaj zodpovedá technickej norme, no tak potom ten úradník to môže naťahovať, ako sa mu to páči. Buď tomu dáme jasné pravidlá, a potom ten úradník nemá ako sa uhnúť. To isté policajti. Ak tam dáte, že prekročí niekto rýchlosť o medzi 20 a 30, pokuta je teraz si vymyslím 40 eur, no tak nemôže tam byť pokuta od 20 do 60, ale musí tam byť pokuta 40 eur. My teraz meníme sadzobník a chceme, aby ten policajt si nemohol povedať, koľko to je, že či to je 20 alebo 60, lebo tomu presne vytvára priestor na tej ceste, aby vyjednával s ním ten priestupca a vytváral si podmienky na tú korupciu. A to je tá prevencia. Proste vy to musíte vytesniť v tej legislatíve tak, aby tie pravidlá boli jasné, aby sa nedali vykladať.
Predpokladám, že pri tom vyšetrovaní je to asi ťažšie. A to som sa chcela vlastne spýtať, že či to znie pre vás, či to nejako objasní.
Pán prezident samozrejme nepozná ako ten konkrétny prípad. Nastolí tu určité otázky a pán prezident, problém tam bol v tom, že stavebný dozor začal vykonávať a sa napísal starosta sám, ktorý nemá vzdelanie, nemá oprávnenie, čiže kontrola nebola žiadna. Kontrolóra, takisto hlavného kontrolóra obce som niekoľkokrát upozornil, že toto, takáto je tu na chyba. Proste ignorovali a veľmi, ak budeme mať chvíľku času, tak ja vám poviem, akým spôsobom je vykonávaná momentálne na dedinách tunak funkcia hlavného kontrolóra. Keď každý kontrolór má 8-10 obcí, ak si zrátate, že príklad poviem, má niekde pracovný úväzok 0,4, ako momentálne v Príbrovcach fondu pracovnej doby, inde má 0,1, niekde má 0,2, a keď to zrátate, tak mu vám ide 1,5-2, čiže absolútne nemá čas a tie správy, tie kontrolné teda správy, ktoré on robí raz ročne alebo raz za pol roka podľa zákona, áno, ich dodrží, to ste skutočne, neviem, či ste videli, ale ja som to nevidel, toľko formality, toľko citácií zákonov, bezduchých. A to sa nedá len tak vidieť. A pár odstavcov tam nájdete, konkrétne veci. Konkrétne veci, tie samozrejme vytkne alebo navrhne určité nápravné opatrenia. A zistíte, že tá istá správa v veľmi malom obmedzení sa za pol roka nájde v ďalšej dedine, potom v ďalšej dedine, lebo proste on to stihnúť nemôže. Tie kontroly sú úplne formálne a zbytočne sú vyhodené peniaze. Čo sa týka tej cesty, tam nebola, súťaž nebola na túto cestu. Oni inú zákazku, kde bola súťaž, dorobili na poli, polovicu vypustili, svojvoľne, čo už nesmiete v čase rozpracovania tých ďalších ciest. A doplnili ju cestou touto, o ktorej som hovoril, kde sa mal robiť len asfalt z frezovania. Čiže navyše veci, ktoré nemali ničím podložené. Spomínali sme tu vrty skúšobné, čo sa týka zloženia podložia. Myslím, nejaká správa súdneho znalca. Všetko toto sme absolvovali. Všetko toto je doložené. A potvrdzujú to, čo som ja tvrdil už predtým, a skutočne je to súdnym znalcom doložené. Čiže viete, v tomto prípade ja vás ako nechcem nejako dánevať alebo niečo podávať, ale skutočne takto to bolo a tak toto je.
No len jak vás počúvam, tak to je naozaj tá otázka, ktorá vlastne, na ktorú ty ani nemôžeš odpovedať, ako sfunkčniť kontrolné mechanizmy v samospráve, to je jedna otázka, a druhá, že nevyriešime tento konkrétny prípad, lebo ho vlastne nepoznáš a tie podrobnosti. Otázka je skôr, ja by som chcela vám ešte nechať priestor, lebo vy ste už dosť dlho sa hlásili, že chcete zareagovať, a potom by som doplnila otázku, že čo teda urobiť pre to zvýšenie dôvery? Ako viem si predstaviť, že pri takom zlyhávaní rôznych inštitúcií ľudia naozaj očakávajú oporu, hlavne u polície, a keď ju nenajdu, tak sa to príliš sústredí na vás, ale viem si aj predstaviť, že tu máme nejaký systémový problém s prílišnou formalitou a nekvalitou aj vyšetrovateľov, ktorí sa nechce ísť asi do takého zložitého procesu, aký si opísal, a preto to radšej sfúknú zo stola, alebo vedia, že sa na to nikto ani nepozrie. Čo s tým? Aké mechanizmy vôbec vieme nájsť? Ale nechám vám priestor, a potom by sme to mohli naozaj asi skôr zaramcovať tou systémovou, nejakým systémovým riešením a dať konečne priestor ľuďom, ktorí sa prišli pozrieť na diskusiu. Páči sa.
A ďakujem. To, čo pán policajný prezident hovoril, tak sme sa vlastne dostali k základnej poučke korupcie, že keď je niekto, kto má nejakú rozhodovaciu moc, ale nemá jasné a predvídateľné pravidlá a je tam priestor pre jeho svojvoľné rozhodnutie, ktoré nie je neskôr dohľadateľné, než na základe akých pravidiel rozhodol tak či onak, tak áno, to je aplikovateľné všade, a kde to chýba, tak tá korupcia rastie. Ale ja som sa chcel vrátiť tým kontrolórom hlavným. Aj v Martine máme hlavného kontrolóra, ktorý bol predtým jedným z poslancov a zapletený v mnohých nekalých praktikách a nikdy nemal byť hlavným kontrolórom. A tu môže byť riešením aj to, čo sa darí už robiť na celoslovenskej úrovni, že tie verejné vypočutia a nejaké aj odborné predpoklady, že tam jednoducho sa nedostane niekto len kvôli tomu, že je zo správnej skupiny ľudí, ale že splnia nejaké odborné podmienky. A dôvere polícii...
Prepačte ináč, že vám do toho skáčem, a to by som nepodceňovala práve vás dvoch, lebo ja si pamätám moje začiatky v tejto oblasti, ako to vôbec nikoho nezaujímalo a boli sme na smiech a stále tí istí piati ľudia sme protestovali, ale už to, že sa vy aktivizujete a že také roky trváte na vyšetrovaní tých prípadov a že sa nevzdávate, to už podľa mňa samo o sebe musí veľmi výrazne meniť klímu. Asi sa to bude ťažšie robiť tým ľuďom v zastupiteľstve, keď vidia, že im niekto naozaj bude dýchať na krk, nie?
Presne tak, ale tu mám aj pozitívnu zase skúsenosť, keď za takúto kritiku hlavný kontrol dal na mňa trestné oznámenie, tak si ma vyšetrovateľ predvolal. Mne sa podarilo dohľadať fakty, na základe ktorých bolo to tvrdenie sformulované, a ten vyšetrovateľ nemal inú možnosť a to zamietol, a mne pravdu povediac odľahlo, lebo zase som musel volať nadáciu Zastavme korupciu, že ideme do ďalších súdnych sporov. A tomu lakmusovému papieriku dôvery v políciu možno by som dal aj takú spätnú väzbu, že takí bežní občania, ktorí sú možno už aj sklamaní z tých jednotlivých nevydarených výsledkov vyšetrovania alebo trestného konania už, alebo aj súdov, tak oni sa častokrát potom, keď vidia, že takí ľudia ako my dvaja sa niečomu venujú, tak sa často obracajú na nás. A ja sa musím aj ospravedlniť, že niekedy je toho toľko, že človek na to nestihne odpovedať. A je jasné, že je to nejaký lakmusový papierik, že aj keď ja s nimi naspäť komunikujem, tak oni častokrát jednoducho nechcú, a tie dôvody sú rôzne. Či už je to nedôvera vo výsledok, alebo v proces, alebo aj nedôvera v to, že by zostali napríklad v anonymite a nebolo im nejak spätne, nedostali nejakú odplatu.
Peter, ako to obrátiť? Je naozaj teraz nová spoločenská klíma. My dvaja sme včera v telefóne, keď sme preddebatovali túto tému a preberali okruhy, tak sme si obidvaja spomenuli na príklad New Yorkskej polície, ktorá takouto istou krízou prechádzala v 70. a 80. rokoch a vyriešili to komisiou, ktorá bola občianska alebo za občianskej účasti, ktorá sa mohla pozrieť na spisy na základe sťažnosti občanov a povedať, nemala síce sankčné mechanizmy, ale aspoň tam bol nejaký externý kontrolný prvok, ktorý povedal, že naozaj ste pochybili. Ja viem, že my máme inšpekčnú službu, ale zjavne celé roky nefunguje. Nedá sa vymyslieť nejaký kontrolný mechanizmus za účasti verejnosti alebo nejakého externého prvku. Ja viem, že videla som aj štúdie, že to neexistuje len v Amerike, ale aj v Írsku, kde to kontinentálne právo je bližšie k nám ako to americké.
No, dôvera alebo efektivita práce v tom New Yorku, myslím, že to bol starosta Giuliani, ktorý to budoval. A viete, kde on začal? On začal očisťovať to mesto v metre. Prvé, čo spravil, tak zabránil ľuďom preskakovať turnikety a urobil poriadok, aby bolo jasné, kto vstupuje do metra a začal čistiť tie nasprejované steny a urobil skultúrnu to prostredie, kde tí ľudia, im to bolo trapné striekať, tam toto niekto vyčistil, tak znovu nastriekať. Samozrejme, k tomu urobil kontrolný mechanizmus, urobili kamerové systémy a začali to právo presadzovať. A začali naozaj v základnom ako keby na základnej úrovni. A začali vytláčať z toho mesta tie živly, ktoré tam nemali byť. Čím viacej zdvíhali ten mechanizmus kontroly, ja keď som bol v New Yorku a ukazovali mi operačné stredisko, tak tam mali asi 6,5 tisíc kamier pripojených a odmietali ľudí už samotné firmy a vlastníci kamier domov, ktorí mali vlastné kamery, chceli, aby sa pripojovali tie kamery na centrálny policajný pult, tak aby niekto robil dozor nad tým, čo sa tam deje.
To je tá drobná kriminalita, áno, čo to je ľahšie riešiteľné, ale čo s takým
to
komplikované?
To nie je jednoduché riešiť to, čo tam bolo, lebo naozaj to je komplex systémových opatrení, ktoré treba urobiť na to, aby sa bezpečnosť v meste zmenila a tí ľudia boli spokojnejší. Čiže tá dôvera sa buduje na tom, že tí ľudia majú pocit bezpečia, že výjdu do mesta a vedia, že keď sa niečo stane, tak tá polícia je to schopná zvládať, do 3 minút, do minúty niekto príde a urobí prvú pomoc tomu, kto je tam poškodený.
Ale túto cestu neupraví.
Čiže no, jasné.
Ako sa môže napríklad, že nebolo by fakt riešením to, že pán Marko, keby mal pochybnosti o tom, či ten vyšetrovateľ konal správne a mal by nejaký orgán, ktorý bude mať externý
prvok. Aký orgán by sme vymysleli ďalší, keď máme dneska na to prokuratúru? Tá prokuratúra by mala byť dostatočne odborne fundovaná, aby dokázala, keď zlyhá vyšetrovateľ, tak by mala byť dostatočne fundovaná na to, aby to zrušila. No, zase neviem to súdiť, lebo ja naozaj ten prípad nepoznám, nechcem teraz...
Teraz nehovorím na základe toho jedného prípadu, ale naozaj tých skúseností stoviek a stoviek prípadov, kedy ten štát bol unesený a kedy aj na tej regionálnej úrovni existujú naozaj väzby medzi tými rôznymi funkcionármi.
Poviem k tomu jednu vec, že možno, ja neviem, 4-5 rokov dozadu naozaj tí vyšetrovatelia boli takí, že boli rezignovaní a jednoducho nešli do ťažkých kauz, keď vedeli, že z toho budú mať len problémy, alebo sa dávali kauzy vyšetrovateľom, ktorí jednoducho ich nemali záujem vyšetrovať. Buď, že boli lajdáci od prírody, alebo proste boli tak motivovaní, aby to nevyšetrovali. Dnes ten stav v policajnom zbore je taký, že ak by si vôbec niekto trúfol a prišiel by za vyšetrovateľom a povedal mu, počúvaj, kašli na to, z tohto bude veľký problém, ak túto kauzu, tak ja si to neviem ani predstaviť, že by to už dneska si niekto dovolil urobiť. A to je tá zmena tej klímy. Proste my tým, že sme siahli do vlastných hradov a začali sme si robiť poriadok vo vnútri polície, ale siahlo sa aj na prokuratúru, siahlo sa množstvo prípadov trestných stíhaní sudcov, ktorí krútili zákon tak, ako sa niekomu hodilo. A tým, že sa vytvoril mechanizmus padni komu padni...
Ale ide to naozaj hlboko aj do regiónov? Lebo ja mám naozaj niekedy pocit, že sa to sústredilo na veľké ryby.
Okresný súd Žilina alebo krajský súd Žilina, ten prípad, ktorý bol publikovaný, kde sa rozhodol spolupracovať jeden z tých
súdcov. Ale tá Žilina bola veľmi korupčné doupie. Po Bratislave myslím najvýznamnejšie.
No ale dobre, ale to my si asi dneska vieme povedať preto, lebo poznáme dôkazy. Ja nechcem teraz povedať, že všetky okresné súdy sú skorumpované, alebo nechcem tu vytvárať všeobecný dojem, že všetko
tu nefunguje. Ale máš pocit, že to naozaj ide hlbšie do regiónov tak, ako by to malo?
Takto, tá korupcia, a ono to tu bolo presne povedané, vzniká na úrovni zneužívania moci. Kto zneužije to svoje postavenie k obohateniu niekoho iného, tak sa dopúšťa. A teraz je to jedno. jedno, či to nazveme konfliktom záujmov, korupciou alebo zneužitím právomoci verejného činiteľa. Zneužitie právomoci verejného činiteľa je, kto v rozpore so zákonom spácha niečo, nesplní povinnosť alebo prekročí alebo poruší zákon a spôsobí niekomu škodu alebo niekomu neoprávnený prospech. A ja sa teraz pýtam, aký je rozdiel medzi trestným činom korupcie a zneužitím právomoci, lebo korupcia je príjme úplatok v súvislosti s vecí obstarávaním všeobecného záujmu, tak je definuje zákon dneska paragraf 329. Zneužívačka je to isté, len je vydefinovaná na zneužitie moci a na to, že sa niekto obohatil alebo spôsobil škodu. A teraz, to sú presne typické korupčné trestné činy a ak žijeme v presvedčení, že tým, že to polícia teraz stíha na vysokej úrovni, tak niekedy mám pocit, že dlhé roky sa vyčítalo, že to polícia nerobila. A keď to robíme na tej vysokej úrovni, tak sa ako keby vyčíta, že už idete príliš, lebo už zasahujete do nejakých štruktúr a rozbíjate systém a vzniká tu boj medzi policajnými zložkami a medzi informačnou službou a nami.
A sme na začiatku.
A sme na začiatku a potom sa hovorí, ale v regióne nerobíte to, čo máte robiť. A ja keď sme začali tou definíciou korupcie, tak naozaj to ľudsky prirodzené využiť to svoje postavenie nejakým spôsobom pomôcť sebe alebo niekomu okolo nás je nejak nešťastne zakódované v tých našich povahách. A my Slováci sme zvlášť takí, že neskôr hľadáme spôsob, ako obísť pravidlo a potom až keď sa nedá obísť, tak hľadáme, ako ho splniť. A idete k lekárovi za prvé, poraď mi nejakého doktora, ktorý je šikovný, potom vybav mi u toho, ktorá by som nemusel sedieť v čakárni. Miesto toho, aby sme nastavili pravidla v tej čakárni, že sa prihlásite internetom na konkrétnu hodinu a vyberete si nejakého lekára, ktorého chcete a zaplatíte si ho, čo už dneska niekedy funguje, tak jednoducho si zaplatím nadštandardnú službu a prídem a čerpám a nebudem nosiť flašky, nebudem nosiť obálky, nebudem sa strapňovať. A to je tá prevencia. Ak tam nastavíme tie pravidlá, tak v tom regióne, takisto ako na tej centrálnej úrovni, sa to bude vyrovnávať a raz príde doba a je to, ja tomu hovorím tak, že tá úroveň demokracie zodpovedá tomu, čo sa deje vo vnútri. Že ako tá demokracia rastie, tak jednoducho my dozrievame ako ľudia a to, čo by sme si možno vedeli predstaviť teda 5 alebo 10 rokmi, že by sme nepovažovali za problém, dneska to za problém považujeme. A to vidíte už dneska politici, keď dojde k nejakému prehrešku, tak odstupujú. V minulosti, ja si pamätám, sme hovorili, kedy my budeme ako v západnej Európe, že politik sa dopustí nejakého etického problému a jednoducho odstúpi. 15-20 rokov dozadu som si to nevedel predstaviť. Dneska to
teraz
vidíme.
Už to vidíme, hej. A prepáč, že ťa prerušujem, ale ja pozerám aj na hodinky a je to veľmi nepríjemná poloha. Že,
otázky,
ale počkáme si teda na tie systémové opatrenia, na tie pravidlá. Hovorí, že tie pravidlá to vyriešia.
Ale tak, to je beh na dlhú trať proste. Tie pravidlá musíme všetci, ktorí sme nejakým spôsobom zodpovední za tú situáciu.
Každopádne vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavú diskusiu, ktorá nemala za cieľ vyriešiť konkrétne prípady, skôr popísať, s čím sa stretávajú občania a požiadať o stanovisko pána policajného prezidenta, ktorému ďakujeme, že meral cestu do Martina, že si to prišiel vypočuť a hádam tu nazbieral dostatok podnetov na to, keď budú pripravovať systémové reformy a pravidlá, ako vlastne sa dá zohľadňovať aj iná perspektíva externých podávateľov, ako sa možno dá zakomponovať do tej reformy aj posilnenie komunikácie alebo vysvetľovania roli policajného zboru. Neviem, Peter, skús to uzavrieť za tvoju stranu, že čo tebe dal tento večer a či sa ti tu predsa len podarilo nazbierať nejaké podnety, ktoré obohatili tvoje rozmýšľanie o budúcich reformách?
Mňa diskusia vždycky niečím naplňa. Ten názor, aj keď je správny alebo nesprávny, je vyslovený, nikto nevieme, kde mala byť reálne pravda. Vieme, že podľa zákona bola vyslovená, v konkrétnom prípade bol vyslovený záver orgánmi, ktoré sú na to oprávnené. Ale mne sa páči diskutovať aj s nahnevaným oznamovateľom, ale aj s občanom a ja jediné, čo by som nechcel...
Pokojným,
myslím, že pohode. Ja jedno by som chcel povedať, že my ako policajti si naozaj musíme robiť poriadok u seba, zjednodušiť tie pravidlá, nastaviť si kontrolné mechanizmy, aby sme sa nedostávali do toho rizika, že niekto povie, že no jasné, alebo policajt bol skorumpovaný, alebo sa mu nechce robiť, je to lajdak a podobne. Aby týchto problémov bolo čo najmenej, nikdy sa nedostaneme do režimu, že všetci budú spokojní. Na druhej strane by som bol rád, keby, keď sme tu diskutovali o verejnej správe, keby sme nielen my tu diskutovali o tom, ako má byť nastavené pravidlá v samospráve, tak aby sa nad tým zamýšľali aj tí, ktorí sú na to kompetentní a proste, aby bol záujem aj zo samotných obcí si vypustiť trochu tej vody z toho rybníka a urobiť to na úkor toho občana, alebo teda v prospech toho občana, nie na úkor občana. Čiže keď nezmeníme, to musí zmeniť Národná rada a prijať iný zákon o obciach a mechanizmus voľby hlavného kontrolora, to neurobíme my. Ale tak či tak tie politické strany by mali mať tlak zo spodku a snažiť sa riešiť ten problém tej prevencie, ako som ju ja nazýval.
A hlavne, prepáčte, hlavne hlavný kontrolor, aby nebol financovaný mzdovo, aby nebol závislý na prostriedkoch obce.
Ale to je tá reforma, ktorá by sa musela...
Môžeme prisľúbiť, že posilnenie kontrolných mechanizmov môže byť ďalší námet na diskusiu občianskeho združenia Bystriny, ktoré organizujú aj túto.
A zoberte starostov a som zvedavý, ako starostovia sa budú pozerať na svojich vlastných kontrolorov.
Máme medzi nami Vláda Špánika zo ZOMOSu, ktorý reprezentuje práve takýchto miestnych aktivistov po celom Slovensku, takže na to sa môžeme bližšie pozrieť a pre mňa táto diskusia ukázala, že polícia je predsa len súčasťou celej spoločnosti a hlbšieho mechanizmu a že samotnou diskusiou iba so policajnými zástupcami ten hlboký problém asi nevyriešime. Ale každopádne ďakujem všetkým vám za účasť a veľmi aktívnu účasť aj za veľmi validné podnety a to, že sa snažíte. Že naozaj chcete, aby boli veci lepšie. Mňa to teda aspoň naplňa nejakou nádejou. Za občianske združenie Bystriny veľmi pekne ďakujem. Moje meno je Zuzana Vink a mojimi hostiami dnes boli Slavomír Marko z Príboviec.
Ďakujem za pozornosť.
Jozef Petráš z Martina. Ďakujem. A pán policajný prezident Peter Kovařík.
Bolo mi potešenie.
Ďakujeme aj denníku N za partnerstvo a našim skvelým technikom za ozvučenie a za stream. Prajem krásny večer, pekné a dúfam, že pokojné a pre teba menej horúce leto. Hádam.
To ani neočakávam, že by sme mohli mať pokojnejšie obdobie. Ja si myslím, že to ťažká práca nás tu čaká ešte roky dopredu.
Držíme palce a všetko dobré. Thank you.